Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў у студыі Сергей Шупа. Добры вечар. У Менску адкрываецца доступ да дароў вешчуноў. Дагестанскі нявольнік вяртаецца ў родную вёску. Сёння 25 гадоў радаваму рашэнню пра ўшанаванне памяці ахвяраў курапатаў. Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве. Зараз слова мае калезе Анне Соус, якая сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
А дзякуй, Сергей. Добры вечар. Найперш навіна з Украіны. Група украінскіх праваабаронцаў судзіла законы, прынятыя ў чацвер парламентам Украіны, у якім большасць дэпутатаў прадстаўляюць кіроўную партыю. У распаўсюджанай сёння заяве гаворыцца, што ўкраінскі парламент абвясціў вайну супраць грамадзянскай супольнасці. Сярод тых, хто падпісаў заяву, кіраўнік украінскай хельсінскай групы Мікола Козыраў, яе выканаўчы дырэктар Аркадзь Бушчынка і дырэктар харкаўскай праваабарончай арганізацыі Яўген Захараў. Ухваленыя напярэдадні Вярхоўнай Радай законы і папраўкі да заканадаўчых актаў даюць магчымасць уладам падаўляць вулічныя акцыі пратэсту, палягчаць працэдуру пазбаўлення дэпутатаў парламент недатыкальнасці, крыміналізуюць пахлёб і забяспечваюць чыноўнікаў дадатковай абаронай ад грамадскай крытыкі. АБСЭ, Дзярждэпартамент ЗША і прадстаўнікі Еўразвязу выказалі занепакоенасць прынятымі ва ўкраіне законамі, якія абмяжоўваюць правы грамадзянаў. Улады Сырыі заявілі пра гатоўнасць абмяняцца спісамі ваеннапалонных з узброенай пазіцыі. Міністр замежных справаў краіны Валід Муалем паведаміў пра гэта ў Маскве сёння пасля перамоваў з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. Муалем таксама адзначыў, што прадаставіў Лаўрову план па спыненні агню ў Алепа і папрасіў расійскі МЗС паспрыяць яго рэалізацыі. Сёння ў Стамбулі праходзіць сустрэча прадстаўнікоў апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай кааліцыі, на якой яны павінны прыняць рашэнне аб удзеле ў міжнароднай канферэнцыі па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. Названая Женева-2, гэтая сустрэча адбудзецца 22 студзеня ў Швайцарыі. ЗША і хаўруснікі настойваюць на тым, каб вядучыя сырыйскія апазіцыйныя партыі, якія не ўваходзяць у кааліцыю, далучыліся да канферэнцыі Женева-2, нягледзячы на тое, што многія яе прадстаўнікі ўжо заявілі, што не паедуць у Швайцарыю. Сёння ж органы бяспекі Лібану паведамілі, што выпушчаныя з тэрыторыі Сырыі ракеты упалі ў лібанскім горадзе Арсана. Загінулі як найменей 6 чалавек, у тым ліку дзіця. Яшчэ 15 чалавек былі параненыя. Па дадзеных ААН, з пачатку канфлікту ў Сырыі ў сакавіку 2011 году загінулі больш за 100 тысяч чалавек, некалькі мільёнаў чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Улады Масквы пацвердзілі, што 6 антыфашыстаў 19 студзеня ў цэнтры расійскай сталіцы дазволена. Яно прысвечана памяці адваката Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай, забітых 5 гадоў таму ў Маскве. Галоўныя лёзунгі «Мы ўсе антыфашысты», «Разам супраць фашызму», «Нелегальных людзей не бывае», «Салідарнасць замест ксенафобіі». Аналагічныя акцыі пройдуць у Пецярбургу, Ніжнім Новгарадзе, Кіеве, Екатерынбургу, Севастополі, Керчы, Сыктывкары, а таксама ў Мілане, Гётынгене і іншых гарадах Еўропы. У цэнтральнай частцы Пакістана сёння пры выбуху на чыгунцы загінулі 3 чалавекі, як найменей 15 былі параненыя. У выніку выбуху з рэек сышлі не менш 7 вагонаў. Паўднёвая Карэя адпрэчыла заклікі КНДР адмяніць сумесныя ЗША штогадовыя ваенныя вучэнні. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце прыкладна праз 1 гадзіну.